Jste si tím jistá? Zeptala se mě s upřímným zájmem moje manažerka. Bylo mi 27 let, žila jsem v San Francisku a právě jsem dala výpověď ve společnosti Google. Dobrovolně jsem opouštěla práci svých snů, v níž jsem měla úžasný plat, cestovala do zahraničí a dostávala náročné úkoly odpovídající mým schopnostem. Spolupracovala jsem se zajímavými lidmi a zdálo se, že po firemním žebříčku mohu stoupat neomezeně vysoko. Když jsem jako čerstvá absolventka univerzity získala tuhle práci, moji rodiče byli tak šťastní, jak jsem je nikdy dřív neviděla. A šťastná jsem byla i já. Dostala jsem šanci stát se součástí pulzujícího srdce technologického světa. Takže otázka mé nadřízené rozhodně dávala smysl. Ne, vůbec jsem si nebyla jistá, zda dělám dobře. Ale to jsem jí neřekla. Místo toho jsem sebevědomě přikývla, objala ji a poděkovala za všechny ty roky, které jsem zde strávila a které mi pomohly stát se tím, kým jsem. Pravděpodobně se teď ptáte, proč. Že se někdy ocitnu v kalifornské centrále Google, bylo velmi nepravděpodobné. Mám francouzsko-alžírský původ a vyrůstala jsem v Paříži. Moje matka se narodila v alžírském městě Sidi Ogba, které bylo ve starověku známé jako magické město, protože proslulo mimořádnou schopností přitahovat duchovní vůdce. Jako brána do Sahary představovalo významné centrum, kde se Arabové setkávali s beduíny a obchodovali s kořením, velbloudy a látkami. Můj otec se narodil ve francouzském pevnostním městě Dino, jež bylo po mnoha staletí strategickým bodem na trase mezi Normandií a Bretaní. Proslavilo se díky jednomu z největších festivalů středověké kultury v Evropě, kde se lidé scházejí na každoročních oslavách spjatých s městskými hradbami a tématy jako brány představivosti nebo časy stavitelů. Vánoce v naší rodině znamenaly halal krocana a šampaňské. Ve Francii jsem do školy nosila minisukně, zatímco při návštěvě rodiny v Alžírsku jsem si i vlasy zakrývala šátkem. Můj otec mě v duchu tradiční matematické didaktiky své vlasti učil o fraktálech a teorii chaosu a od matky jsem slýchala nejrůznější arabská přísloví. Ačkoliv mý rodiče pocházeli z různých světů, v jednom se shodovali. Je důležité pilně studovat a moudře si vybrat povolání. Byla jsem v rodině první ženou studující vysokou školu, k čemuž mě povzbuzoval jak otec, který ve vzdělání viděl cestu k úspěchu, tak matka, jež studium považovala za podmínku přežití. Vybrala jsem si přírodní vědy a podnikání, což z hlediska budoucího zaměstnání představovalo optimální volbu. Jako dítě, které vyrůstalo s internetem, mě vždycky fascinovalo sledovat ožívající pixely. Léta dospívání jsem trávila tím, že jsem tento svůj zájem zkoumala neobvyklými a úchvatnými způsoby. Spravovala jsem ručně kódovaný blok, jehož design se každých pár týdnů měnil. Překládala jsem do francouzštiny obskurní japonské písničky a vedla jsem online komunitu pro mladé spisovatele. Každý den se miliony lidí na celém světě připojovali k internetu, kde se učili, navazovali kontakty, hráli si a tvořili. Jak to celé fungovalo, bylo tak trochu opředeno tajemstvím a panoval zde i jistý respekt ke kouzelníkům ze společností, jako je Google, kteří ze všech těch vláken splétali World Wide Web. K pohovoru v Google mě přivedla náhoda, když jsem se v letadle do San Franciska pustila do debaty o budoucnosti technologií s cizincem na vedlejším sedadle. Prošla jsem náročným výběrovým řízením a získala práci. Naprosto dokonalou práci. Když jsem přijela do kampusu, byla jsem šťastná. Ale trochu jsem pochybovala, zda jsem pro Google dost dobrá. Google je proslulý svým data-driven přístupem, takže každý můj projekt měl jasně stanovené cíle. Také kariérní postup se odvíjel od dvou zcela konkrétních aspektů. Žebříček určoval vaši funkci ve firmě a úroveň vaši senioritu. V jasně definovaném procesu povyšování jste přesně věděli, jaké dovednosti musíte prokázat, abyste postoupili na vyšší úroveň. Nebylo třeba žádných dohadů. Nemuseli jste si s tím lámat hlavu. Všechno bylo jasně dané. Přesně podle očekávání kolegů a k velké radosti rodičů i kamarádů ve Francii jsem začala pilně stoupat po žebříčku. Pracovní bloky jsem si rozplánovala po půl hodinách, pohotově jsem odpovídala na všechny e-maily, dobrovolně jsem si brala projekty navíc a dokonce jsem si našla čas na schůzky jeden na jednoho s mentory, kteří mi pomáhali osnovat můj kariérní postup v Googleu. Posílali mě na konference a veletrhy po celém světě. Byla jsem povýšena a převzala jsem významnou funkci v mezinárodním týmu digitálního zdraví. Čas od času jsem musela zrušit plány s přáteli, protože jsem si dlouho do noci připravovala prezentace. Ale věřila jsem, že to za tu oběť stojí. Moje cesta byla naplánovaná. Stačilo jen dál stoupat. Z jednoho žebříčku na druhý. Americký psychiatr Irvin Yalom psal o takzvaných probouzejících zážitcích, tedy o událostech, které nás vytrhnou ze zaběhnutých kolejí, prolomí naše obranné mechanismy a otevřou nám nové možnosti. Mohou být závažné, například ztráta milované osoby, rozvod, válka nebo nemoc. Ale mnohdy stačí jen drobná existenciální terapie šokem, tedy vystřízlivění, které nás dovede k přehodnocení vlastního života. V mém případě byla zapotřebí kombinace obojího. Když jsem se jednoho rána chystala do práce, všimla jsem si, že mi sfialověla ruka. Vydala jsem se na firemní ošetřovnu, odkud mě poslali do Stanfordské nemocnice. Lékaři mi našli krevní sraženinu a hrozilo, že se dostane do plic. Kvůli jejímu odstranění jsem musela podstoupit operaci. Měla jsem takový strach, abych svému týmu neskomplikovala projektové plány, že jsem požádala o její odložení a načasovala si ji na dobu firemního výjezdního zasedání, kdy nikdo nebyl v práci. Kdyby to zjistila moje nadřízená, zuřila by, a tak jsem jí to neřekla. Když mě po operaci vyzvedávali kamarádi, udělali jsme si společnou fotku. Seděla jsem uprostřed na vozíku, usmívala jsem se a v rukou držela kytici. Moje tvář vypadala stejně jako před operací, ale už tehdy jsem cítila, že se ve mně něco změnilo. Rychle jsem se zotavila a vrátila se do práce. Dál jsem plnila plány a byla oporou týmu, ale připadalo mi, že to dělám spíš mechanicky. Nedlouho poté jsem se vrátila na Vánoce domů do Francie, kam jsem se v tom roce podívala poprvé. Rodinu ani přátelé jsem hodně dlouho neviděla. Někdo se mě zeptal, jak jde život. Taková banální otázka, ale stejně. Když jsem automaticky odpověděla, že práce je super a San Francisco fajn díky za optání, poprvé jsem si uvědomila, jak otupěle můj hlas zní. Jak vlastně jde život? Musela jsem se v duchu ptát. Nikdy předtím jsem si tuto otázku nepoložila. Byla jsem příliš zaneprázdněná. Neustále jsem se soustředila na dokončení dalšího úkolu nebo na dosažení nového cíle. A navíc jsem přece žila svůj sen, takže všechno samozřejmě musí být skvělé. Od San Franciska mě v tu chvíli dělili tisíce kilometrů a možná i proto jsem se konečně odhodlala postavit této otázce tváří v tvář. Můj život nebyl nijak hrozný, ale nebyl ani úžasný. Pravděpodobně jsem vyhořela, ale to byl jen jeden z příznaků celého problému. Natolik jsem se zanořila do pracovní rutiny, kritérií kariérního postupu a představy dalších příček žebříčku, že jsem zcela ztratila schopnost vnímat cokoliv jiného. Přestala jsem se ptát, co chci od dnešního dne, nebo dokonce od své budoucnosti. Navzdory tomu zběsilému tempu jsem se navíc začínala nudit. Zamlada mě hnala vpřed opravdová touha po poznání a osobním rozvoji, ale teď jsem jen poslušně kráčela po cestě vyšlapané mnoha kolegy přede mnou. Uvědomit si své pocity pro mě bylo jako elektrošok. Určitě existuje mnoho lidí, kteří si díky práci pro Google vybudují spokojený a harmonický život. Já k ním však nepatřím. Hned první den po návratu z dovolené jsem dala výpověď. Když nad tím zpětně přemýšlím, asi jsem si po konci v Googleu měla dopřát nějaký čas na rozmyšlenou. Nedokázala jsem však čelit strachu a úzkosti z toho, že bych se z obdivovaného zaměstnance globální společnosti stala nezaměstnanou nulou. Moje máma mě už viděla jako bezdomovce. A tak jsem se hned vrhla do dalšího společensky uznávaného dobrodružství. Ze zlaté klece ve velké technologické firmě, kde jsem si vybudovala síť profesních kontaktů a našetřila nějaké peníze, jsem utekla a pustila se do budování vlastní firmy. Přestěhovala jsem se zpět do Evropy a založila technologický startup. Během jediného roku naši mladou firmu časopis Wired označil za jeden ze zdravotnických startupů, o kterých byste měli vědět. S prvním spoluzakladatelem jsem se rozešla, ale pak jsem byla přijata do prestižního startupového akcelerátoru, kde jsem se seznámila s novým spoluzakladatelem. Trávili jsme nepředstavitelné množství času vymýšlením prezentací a schůzkami s potenciálními obchodními partnery. Byla jsem tak zabraná do práce, že jsem si ani neuvědomila, že jsem jen přesedlala z jednoho zcela vyčerpávajícího a na úspěch zaměřeného úsilí na jiné. Teprve ve chvíli, kdy naše firma v akcelerátoru nepostoupila do dalšího kola a museli jsme ji zavřít, jsem si dovolila na chvíli vypnout a uvažovat. Popravdě řečeno, neměla jsem na výběr. Najednou přede mnou nebyl žádný očividný další krok. Po letech shonu jsem si konečně připustila něco, co jsem svému dospělému já zatím nikdy nedovolila. Přiznala jsem si, že jsem ztracená. A ta představa mi přinesla tolik svobody, jako dosud nic jiného. Na prahu změn. Pravděpodobně znáte cestu hrdiny, narativní strukturu, kterou poprvé popsal mytolog Joseph Campbell ve své významné knize Tisíc tváří hrdiny a která se vyskytuje v příbězích napříč kulturami a časem. Čelíme výzvám, sestupujeme do propasti neznáma, musíme najít zdroje potřebné k tomu, abychom si prorazili novou cestu či určili směr, a z této zkušenosti pak vyjdeme proměnění. Přesně tak, jak je popsáno v mýtech, se náš život skládá z cyklů, kdy se ztrácíme a znovu nalézáme. Cítila jsem se ztracená a svobodná zároveň. Zkusila jsem se na toto mezidobí, v němž jsem se ocitla, přestat dívat jako na slepou uličku, již musím co nejrychleji opustit, ale nahlížet na něj jako na prostor, který stojí za to prozkoumat. A díky takovému přístupu jsem se rychle znovu potkala se svým starým přítelem a spojencem. Zvídavostí. Neměla jsem nyní žádnou jasnou strategii dalšího postupu a to mi přineslo nekonečně mnoho možností. Věnovala jsem pozornost zajímavým rozhovorům a přitažlivým tématům. Přihlásila jsem se na online kurzy, navštěvovala jsem workshopy, kupovala jsem si knihy čistě jenom pro radost. Přitom všem jsem také pracovala na volné noze, abych měla stálý zdroj příjmů. Cítila jsem, že jsem to zase já. A tohle své staré já jsem milovala. Nebyla jsem na kolenou. Spíše jsem měla pocit, jako bych konečně začínala psát svůj vlastní dobrodružný příběh. Moje zvědavost mě přiváděla zpět k úvahám o lidském mozku. Proč myslíme tak, jak myslíme, a prožíváme věci, jak je prožíváme? Čím více knih jsem přečetla, tím více mě to zajímalo, až jsem se nakonec rozhodla vrátit na univerzitu a studovat neurovědu. Tentokrát jsem neměla žádný velkolepý plán. Chtěla jsem jen zkoumat, učit se a rozvíjet. S nadšením a přesvědčením o správnosti toho, co dělám, jsem se ponořila do neznáma. Sice jsem se přihlásila do běžného studijního programu plného formálních požadavků, ale nechtěla jsem se vzdát ani své zvídavosti. Předchozí studium přírodních věd mě inspirovalo k experimentálnímu nastavení mysli a tak jsem si tehdy položila otázku, jaký experiment bych mohla provést se svým vlastním životem, aby mi přinesl pocit uspokojení bez ohledu na výsledek. Miluju psaní a tak jsem sama se sebou uzavřela dohodu, že během 100 pracovních dní napíšu a budu sdílet 100 článků vycházejících z mého univerzitního studia a vlastní četby. Psala jsem o duševním zdraví v souvislosti s prací, o kreativitě a vědomé produktivitě. Každodenní sdílení mé práce mi zpočátku připadalo děsivé. Cítila jsem se jako nahá. Přiznávala jsem světu, že jsem ještě rozpracovaný draft, že se stále vyvíjím, stejně jako moje texty. Jedinou jistotou přitom byla ta moje dohoda. Odolala jsem nutkání zase si stanovit nějaký větší cíl. Místo toho jsem se soustředila pouze na svůj každodenní úkol. Nebylo to vždy snadné, ale hodně mi pomáhala sebereflexe. Dělala jsem si poznámky a psala deník. Hlídala jsem si, aby se u mě neprojevily příznaky vyhoření a zkoušela jsem psát v různých formátech. Například kratší články v situacích, kdy jsem toho jinak měla naloženo příliš. Pomalu se přede mnou začala rýsovat cesta. Napsala jsem těch 100 článků a rozhodla se pokračovat. Počet odběratelů mého newsletteru se postupně rozrostl až na 100 000 čtenářů. Nazvala jsem ho Neslaps, což je kombinace přípony nes, popisující kvalitu bytí. Najdete ji ve slovech jako awareness, consciousness, mindfulness, tedy uvědomění, vědomí, všímavost, a labs, protože ho vnímám jako laboratoř pro své vlastní experimenty. Od čtenářů jsem dostávala e-maily, v nichž mi děkovali, že jsem jim pomohla proměnit chaos v kreativitu, že jsem jim ukázala nástroje, díky nimž se zmírnila jejich úzkost a že jsem jim otevřela přístup do těch částí jejich mysli, jež se dosud báli prozkoumat. Jiní se mě ptali, jestli nechci vytvořit nějaký kurz nebo napsat knihu. Pokračovala jsem ve studiu a dnes se jako neurovědkyně pomocí technologií, jako jsou elektroencefalografie a sledování pohybu očí, věnuji výzkumu toho, jak se různé lidské mozky učí různým způsobem. Neslaps se proměnil v malou prosperující firmu s úžasným týmem. Mohu mluvit a psát o tématech, která mě zajímají. Nejistotu ohledně své budoucnosti cítím stále. A přesto se každý den probouzím s radostným očekáváním nových rozhodnutí, před která mě život postaví. Stále vyhledávám nové možnosti k experimentům. Neženu se za nějakým konkrétním cílem. Jdu na to jinak. Všímám si, ptám se a přizpůsobuji se.